basta mo na beto porque consumo si Africa.
Kakin ng kalibaya maturuming sa nanggay, maturuming te, bangko na luzolo, nabisikal nyo sa bayan baka masam na kulanda basa ng nabit ng jinga kikungo kasinte tungkuf na yaw, mbundu ilunga ke mbuta luyalo ya mesi mamambo masonga awanensi na beto akipu lida mkati di kongo keleyan ya inafek mepo na sika ya kasungo ilunga sabu na kutala bisalo mungkiti na luyalo mbuto ntuan gizenga nyoso yae meza bambu yae na luzoyusu na bau ya tangamaka ya fwansi matika songo ilunga ke na kuyumisa mate ya batu na bilumbu yae. Mtoto ningana kambala toto mvimba ya vwanaka na suka bubi yae na bunyo na kizunga ya Oriental sabna yao beta kunda vena kulanda ntendula mbuta kasereka mainda ya kenga nga mayele kena kusalaka na inzo ya kena kutalaka mamba ba volkan na mbanda bunyo. Na Ekwator ya kipasi ya bapulusu kena kumwesa nkangwa sektor ya Karoa na district ya Sud Ubangi ya seleka ntangu yae ya mepesama na bambuta kena kusalaka na ndamba societe civile ya sektor yae patata ba mama bakuna zolo tala kufya basangbet kufwana yao na kilumba bu. Matundu mingi na ben nyoso meba kama na bandamu nyoso nisi na beto kongo kisha sasa na kulanda basangu na beto na ndinga ki kongo mutuiza psaka yao inafeku meka tuwa na kupesa zina ya mutu ya nkaka na sika kasungu ilunga ya pona makabosi mbuta luyalu ya zolaka na kutala bisalu ya munkiti awa na nisi na beto mingi na luyalu ya mbuta Antoine Gizenga zina yango ya kele ya ilunga mbundu ya kembuto leo luke na kusimba bisalu tina kilumba bubia ya masunga na inti na beto nyoso ya emeza banda luza yusu ya yandi mosi mbuta ilunga ya tangaka na kilumba bubia ya nantola papa nzisangu na kutuba ya mbuta ilunga mbundu kasongo mebendaka imene njutu nandi na kati ya kimvuka na bagu mpena kisaliba pesa kandi ya fwana kuzabisa timbuta kisimangoi mtuadisi ya kimvuka ya inafek baka kapesika na lukuta kanu ya ikasiani baka kandingave sabina beto landa mbuta ilunga mbundu na kizozolo ya rene kapita.
En dépit du CV et de l'expertise
Mbuta kisimba ngoi na kulanda CV mpe mayele nandi bula dia kadi la kaya mfumyanti kupesaka yandi na kukuma mbuta ya inzo ya bisalu ya luyalu ya ketalaka minkiti na ba inti ya inza beto zolakati yandi kukuma mbuta ya bisalu ya inzo ya luyalu ina kansi beto yitukaka mingi na kumona ti yakele Andre Kasongo ilunga ya mebaka kifulu ya mbuta kisimba ngoi ya uina mbuta Andre Kasongo kusonga kaluzolo nandi mosi ya kukatuka na kifulu ina kimvuka ya mfumu ya inafek mendi maluzolo yae mpe melomba na mbuta kisimba ngoi ni kukotisa zina ya mbuta ilunga mbundu wa biloba ya kele mbuta ya luyalu ya ketala indo ya masonga samu na kubaka kifulu ina ya ufwete kusimama mpeti mbuta kisimba ngoi kele ve na luzolo ya kubaka kita kifumu ina boso ketubatuba yao bantu ya nkaka
mpefu na kusema kibapanzi sangu vonaka vena inswa ya kuyula kimamusi na bambuta inafeka baka kasika na lukuta kaduna na jambu yai ameta dila ilunga kasongo ya kena kuyumisa mate ya batu na bilumbu yai na vyo lambuta Antoine Gizenga na baya kena kuzaba ya uve ba ito bayina kena kuzaba diakave ya kikilumbu ya kumi na nana ya ngona zole ya mvula meka tona kuduta ya mfumu isi mbuta Joseph Kabila basisaka totulaka maboko tondi makaba ntiko luyalu ya tatu ya inti na beto kongo kisha sa ya seneka bubi yae na mutindu batuke na kutanga ya melunga mvula musi mvimba katuka mkembo na salamaka inki ya mesalama mpe inki mebika na kusala na ya metada mingi bisalu ya mbula matadu na luyalu ya tatu na inti na beto ripi lido mkatili kongo ya seneka bleshi na nikambalanku na beto rene kapital osaka disu na jambu yae
kubasisa mukanda ya vansiku na mesu ya bantu pesaka nzila na kusalisa kuponama ya bikini nyonso mpe kubanda ya bisalu ya bimvuka ya republiki ya tatu. Na ina metadila kukotisa bisalu ya bimvuka ya kimfumu, mkangu ya Kongo Demokrati, ponaka mfumu ya insi na yau, inzo ya kinzonzi, asamble provincial, mpe bantumu ya bizunga, ponaka bambuta ya sena, na bantuadisi ya bizunga, na bilandi na bao. Bimvuka ina nyonso meba kaka kiti ya kimfumu, katula kaka bantuadisi ya bizunga, na bilandi na bao. Kansi, mambo mingi mesalama nteteve, na bisalu yayo ya kotisa demokrasi. Mpamba ve, tibubu yai, bambuta luyalu ya mwa bantangu, mpe bilandi ya mfumu ya insi, kele andakana kusala kisalu. Ata mpe bimvuka ya vanda pesa maboko na luyalu ya mwa bantangu. Bansiku mingi fwete tulama maboko, samu ti demokrasi, bwela diaka leta ya omosi, kutambula mbote. Kifanusu, bansiku ya ketadila opozisyon, yina baki na kufingila. Nsiku ya tapesa nzila na kusadisa kupona mayame bikala, mesalama nte TV. Bimvuka ya masonga fwete mpe kukotisa ntsobolo na bisalu na yao. Bansiku na ina metadila la statut ya ba magistrat mais pona maka imene ya ome bikala bansiku sam na conseil supérieur de la magistrature ya kele bansiku ya inde tadiatisa ba magistrat atampe mambo ya lufutu na bao ntila ya demokrasi mezibukaka imene luyalu me basikaka na lutumu ya mfumu ya luyalu ya pona maka na kulandaka mukanda ya bansiku ya insi ya basikaka na kilumbu ya 18 ya ngonda zole meluta nkangu ya ponaka bantwadisi na yau kena kufingila ti kisalu ya sileka kubanda mingi kubaka bantu na kisalu kubongisa banzila kupesa masa mpe mwinda kuvilave kubaka bankisi na balupitalu na ntango ya bimbefo
matono minange blesi na nikambalaka singe fonsi matikaka na ntanga politiki awanaisi na beto wake mbuta ni mwana ntimi ya sileka kentwadisi ya bundu ya Kongo mebu ya nkanu ya inzwa nene ya masonga isi na beto na mutindu ya usiamisaka lunungu ya ntwadisi ya AMP bosi ntwadisi ya kizunga bakungu sabna yao beto landa ne mwana ntimi ya fondaka kilandi ya ntuma ya Union pour la Nation ponaka na kononina kitia ya lukumu ya ntwadisi ya kizunga bakungu ya kena kizo zolo ya nkuna beto Agathe Mpona
dans toutes les sciences dans la règle
na jambu nyoso ya metala mazaya samu na kukumisa ya mvimba bantalu ya kele na bitini bake salaka mutindu yae kala ntalu kele na bitini ya kele nanti ya katikati bake bakaka ntalu ya nti kansi kala ntalu kele na bitini ya meku banda na katikati tena zulu bake bakaka ntalu ya zulu ya uzora tubati ntiku ya nti ya Kongo melunga na jambu metala majorite absolu toki teso ya matonsi ya melu nga sambu na kuponama yau vandaka diakave mfunu ti cour supreme tonzo masonga ya nene kutala bantiku ya bantia inza sambu na kuzenga diambu yei kikuma mutindu ya bantumwa ya nkangu na bizunga vandaka makumi zole na ivwa sambu na kununga mtu ya bamepo na fwete kubaka matonsi kumi na sambanu kima ya nkaka mpe kusala kuponama ya kevukisa bantu makumi tatu kele kima ya nene ve sambu na kimvuka ya sei nti ya Kongo ya mvimba
na mutindi ya kentwadisi ya bundu ya Kongo ne mwana ntemi mekatope na kuloba na mfumesi mbuto Joseph Kabila na kubongisa diambu ya isa mutimvuto seleka ya kuiza pesa ma na kulanda basangu na bitu beza bisaka tintoto ninganaka mbubu ya hii na ntangu ya iya ya suka na site ya bundu ya nadisike turimingi na kizunga ya Oriental ya kumaka tina Mongolu weledaka na Ariwara na zula site ya Bunya ya bandaka na dizanga ya Albert ntangu ya imepesama na mbuta kasereka mainda ya kenga kama yele ya kena kusalaka na inzo kena kutalaka mambu ya bamiongo ya kena kubasisaka tiato volkan ya mbanza goma jambu ya hii lenda diaka kusalama na bilu mkena kuiza kuna na mbanza bunya mpe na kizunga betu metatona kutanga beto landa ya dina alolo ya Rosali Zawadi
na bantangu kwe kuisa ntoto tanikana diaka mkangu fwana sala keba sambu kunikana ya ntoto ina kelanda ya unde lenda sala bisumbula nkuluta sambu na ina metala ntete ya uke lembisa ba fondasyon ya ba inzo kana ya lenda luta diaka ba inzo lenda kubwa kana fondasyon ya inzo ina kele mbote ve mtangu nyoso kana ntoto meni kana mkangu fwana basika na nganda sambu inzo lenda kubwa kana fondasyon na ya uke kele mbote ve
na basangu ankaka ya betkena ya uku ningana ya iku makati na mbanza Beni na Kivuazulu mwelelea kati na insi ya Uganda kena kukabulaka ndilu na ndambu yai ya insi na beto akipi lida mkati di Kongo na kuzabisa tia seleka mutindu bangangama yele kena kubukilaka yao ya vwandaka kuningana ya ngolo na kizunga mani manta nguke mingi ya lufo ya batu iya mpea kuvila bima mingi na nzadi ya Kongo kikuma kikufuluka ya maza mpea kutuele ya ngolo ya nzadi yai ya Kongo Jacques Maton diambike pesa betu msangu yai ya nkuna beto jido nentumba mubile
na kilombo ya saba meluta na zulu ya nzadi ya Kongo bisadi ya Croix Rouge bakaka banvumbi zole ya bana mosi ya mvula kumi ya kubutuka ya nkaka ya vula kumi na tatu na dibungu ya kindu yina na nimati mabuta na bao kusosaka bao bilumbu zole bana ya ivandaka na dibwala ya elundu yina kele na kitezo wa kilometre makumi tatu na iya na este ya kindu na kulanda bampova ya bambangi bao kezabisa ti masa kumaka ngolo na ntango bana ina vandaka kelo babambisi kasi bazi kaka bamvumbi na bao kaka na kilumbu ina ya sabala na kindu na kulandadia kaka bampova ya bantu ke vandaka na songwe lokalitia kaka kena wa kilometre kumi na zole na kindu bao kutaka dia kaka bamvumbi zole na zulu ya nzadi ya Kongo na ntangu ya vandaka ya mama mosi titata mosi bampulusi kuendaka na sika ina samu na kuzaba samu na inki bantu ina kefwa bisadi ya division ya transport maritime tu fluvial meza bisati bilumbu ya imasa mekuma mingi samu na yao bantu mingi kefwa na masa benfote simbati na mutini Kindu masa ya nzadi ya Kongo memata bisalu ke salama diaka mingi vesa muna kunata madia na Kindu. Benfote Simba ti bisalu ya mingi ke salama kana nzadi ya Fleuve Kongo na Kindu na babuatu inao ke vwanda katiba motor tote boke lukaka yao. Diaka baki na vwanda kakesala bisalu na Kindu ke ya kubeba ba ngonda mingi meluta diaka ba umekondwa karburant.
Na kisunga kwa teg beze bisaka na kwa masangu na beto ti societe civile ya Karawana district ya Sud-Ubangi kena kufunda bapulusu na kunyokola nkangu ya ndabu na insi na beto bakeleve na mpila kuteka bima na bau ya kudia na kukatu na kutana babariere ya bapulusu mekitulaka kuna nzila sitina ya Karawa wapi baka na kulombaka bitadi to bima ya batuna nyoso kena kukwenaka sabu na kuteka to kena kukatuka kana ndamu wa Karawa sabu na beto landa mbuta to mabolamba na kentualisa sektor ina ya Karawa ya kena kizozolo ya nkuna beto jisle netubu.
Bana bakufi katre na mikolo bakufi rokola
bana mefo iya tiba mbuta ntambua diba uyonso kumina musi ba ukefu wana bimbevo bonso malaria ntatu lusansu ya mbote keleve kanangege mwona mpi
ya seleka inabitko inaka ntete na mwansolu mpambavevo anaka na kizunga ya oriental kasibitke vutuka na ekwater na kuzabisa nki mutindu ya bapasi ya batu na bitu kena, batu kena kumona na ndamu wa sektor yina ya Karawake mbuta bolamba.
Yao kesa ya makambara mingi, bantu wa bilanga ya reka tukaka na kati ya sektori ya Karawa, samu na kuisa kutelisa bima na bao ke mwona kampasi kwa zontangu na mutungisa bapulusi. Bapulusi ke lombaka bao mbongo mpeke botulaka bao bima na bao. Bame kangaba nzila bisika mingi, mingi na nzila ya site, nzila ya mission, nzila ya bogo, mpe nzila ya businga. Na ntola kukota na Karawa, bake yufu nange, kana velo nange kele na ba fren, to mwinda. Kana bonso velo nange keleve na bima ina nyonso ba utabuisa nge kukota tinta ungeta pesa ba mbongo. Atampe bantu wa bilanga ya kekwisa na makuru ba umpeke mwona bampasi ya mutindu na mutindu. Bantu kena kubokuta na kutubaka ti bamfumu fete pesa mvutu na mambo ya bumvanzi ina.
Na kulenda basangu na betu vutuka diaka na kizunga ya Oriental samna kuzabisi saba pasi ya bana ripubli demokratiki Kongo insi na betu ya vwanaka na insi ya Sudan mpe ya mevutuka ka awa na insi na betu mingi na ndambwa buta ya seleka kudia na bau ya undeke pasi mpe bake na kubwaka bimbeva mtina mtindu na bangona nana ya bame katona kusala kuna na buta ya kekitezo wa kubi na kati na bau ba undeme baka kalufwa sabu na nzala mezabisa ntualisi na bau mbuta Celestin akwa landaka na kutubati na kutala kuyangisa ya makesa mwa bisalu ya bake na kusala kafiti fiti na kuteka bima sabu na kususa mutindo wa kuzinga na bau ya undeka na kutambula mbuti vi na kutala bapasina ya seleka kitezo ya batu makumi tatu na kati ya mabuta tatu baunde mefutuka kaimena insi ya Sudan sabu na kususa diaka nki mutindo ya kubongisa luzingu na bau mbuta Celestin akwa na kizo zoro ya Dorcas Kanku.
Bana bakufi katre na mikolo bakufi rokola
bana mefo iya tiba mbuta ntambua diba uyonso kumina musi ba ukefu wana bimbevo bonso malaria ntatu lusansu ya mbote keleve kanangeke mwona mpila ya kuzinga keleve na nima ya kuteka yonso ngeke na yo banduku kena kubaka ntila ya kufutuka na nti Sudan mabuta iya mesila kufutuka na Sudan diaka ya ntika Amazono mabuta zole kena ntila samu na kukwenda na Sudan na bwala Juba wapi beto katukaka diambu ketinda beto kusala mumbongo kelende beto ketambule ba kilometele mingi. Balankaka beto takutana tiba soda bao tabotula bima na beto ntama ve bao kwa misaka beto na njila ya liguga
ba militela guvernema bako darnze biso kubote la bambongo
kufutuka nkaka kele ya yabani si Angola ya kele awa nantoto na beto wa Kongo Kishasa ya kena kufutuka kana ntoto bankaka na bau na lusalusu wa aser inzo ya inza kena kutalaka mambo batu meti na kababwala na bau kusamna bapasi ya mutina mtindu kasi na luzolu na bau musi koso kilumbu avion kena kukwena kambala tatu mvimba sana kunata bau befu ansi matimanaka ya yabanda kana nchuka ngoda meka tona ya mvula meka tona kuluta mpekitezo ya bana ya Angola kama tatu mvimba bambe vutukilaka insi na bau katuka manaka ya mebandaka kena mutindu yai ya bana ya nkaka ya insi Angola ya kele na fikini awanambaza kisha sa sabna kukinga kaka manaka ya sabna yao beto landa na kizo zolo ya Agat Mpona tendula ya mbuta John Ekseman ya ketalaka mambu ya basangula aser.
Les réfugiés sont transportés
ba kena kunata bantume bumbaka nitu na bao na nzanza ya mwa bantangu awa na bwala kimfumu Kinshasa kuna na kizunga ya bakongo ya kele na matoma ya HCR kena kubaka bao na nima kunata bao awa bake baka lusadusu na ntwala ya kunata bao na nganda ya avion samu na kukotisa bao na ba avion ntangu bao takuma na Angola na ba inzo na bao ya kele na bima ya kufutukila ya HCR pesaka na luyalu ya insi Angola samu na kukabudila bantuina na mutindu ti bavutukila luzingu ya mbote.
Betke mansa basangu yana kizunga ya bakungu tinkuna beto daniki na nzitake na kuzabisa beto inki mutinda bisadi ya ona prana mboza matadi baondebu yaka kisali na bau katuka suka kilumba bubiai daniki na nzita bake na kufunda ntualisi na bau na kubuya kufunda lioka meza musi tibau sabu na kubungisa ba mambu nyoso ya metadela mingi inki mutinda kukota batu na ona tra.
Baina nyonso ke sadilaka bisalu na bau na dibongo ya onatra, buwe la bisalu ya ofida, osese mpe bayankaka, bakaka vedi luaku ya kukota na kati ya lupangu mpe na gari ya onatra. Mbuta ileri mbungu, soniki ya nene ketu adisaka kimvuka ya bisadi ya por maritime kuzaka zabisa, kukatula ndombolo na bau samu na mutindu ya kubakila baina fana sala na onatra, bakena kulomba bafuta bau mbongo ina bakuzaka wizana kulandila kikada ya mtu na mtu. Bisadi ketatamana kuvuanda na nga ya lupangu kana onatra pesa mvuto ya mbote na ndombolo na bau ve. Na ndamu na bau bamfumu ya onatra na matadi pesa kadibanza mosi ve na mambu yae. Na kuvingdilaka inwa ya bamfumu katuka na kitsasa kaka bisalu ya import export kena kutatamana bisalu na yao. Katuka matadi daniki ndanzita radio Okapi.
Sylvain Bauguere vwanda kananzela machine consomme ser Afrika na tola kizo dolo bebe kalamboto kola na manaka na beto radio Okapi radio Ngemba. Okapi.